Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas vode producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 23. maj, mogući teroristički napad u Manchesteru, 22 osobe poginule, više od 50 ranjeno, u Britaniji obustavljena izborna kampanja. Evropska unija mora da promeni pristup prema Zapadnom Balkanu, kaže kosovski predsjednik Hašim Tači. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, poručio Donald Trump u Izraelu. U Srbiji danas promenjivo oblačno, povremeno sa kišom, najviša temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata analiziramo kakvu poruku šalje premijer Vučić postavljanjem Bratislava Gašića za šefa Bezbednosno-informativne agencije.
Postavljanje Gašića za direktora BIA poručuje svojim pristalicama da niko neće biti zaboravljen i da će svakome biti nadoknađena vernost pre ili kasnije, ovako ili onako.
Kaže novinar Miloš Vasić, vodimo vas i u Novi Sad na protest pokreta Podrži RTV, koji je, kako kažu organizatori, održan zbog srozavanja ugleda javnog servisa Vojvodine. Sanja Kljajić, novinarka i članica pokreta.
To više nije samo srozavanje novinarskih standarda, to je manipulacija, to je propaganda i to je krivično delo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
22 osobe, uključujući i decu, su poginule, a više od 50 je ranjeno u eksploziji tokom pop koncerta u Manchesteru, a za šta se sumnja da je u pitanju teroristički napad. Eksplozija se dogodila sinoć oko 22:30 po lokalnom vremenu na koncertu američke pevačice Ariane Grande. Sumnja se da je reč o terorističkom napadu koji je izveo bombaš samoubica koji je nosio improvizovanu eksplozivnu napravu. Policija je saopštila da je među mrtvima u areni i napadač. Ian Hopkins, šef policije u Manchesteru, rekao je da službe bezbednosti ovaj događaj tretiraju kao teroristički incident te da veruju da je napad izvršila jedna osoba. Šef mančesterske policije nije mogao da potvrdi da li je napadač britanske nacionalnosti. Britanska ministarka unutrašnjih poslova Amber Rudd rekla je da je u pitanju varvarski napad koji je namerno targetirao najranjivije članove britanskog društva. Službe za hitne slučajeve su sinoć nešto pre 23 sata odgovorile na ozbiljan incident u areni u Manchesteru gde se održavao koncert američke muzičke zvezde Ariane Grande. Kako javljaju mediji, pevačica je nepovređena, a na snimcima sa lica mesta vide se ljudi koji panično beže nakon što je eksplozija prekinula nastup. Jedna devojka koja je bila na koncertu ovako je za BBC opisala moment kad je detonirana bomba.
Bila je to jaka eksplozija. Vatra se uzdigla, osetili smo vrelinu na licima.
Sve britanske partije saopštile su nekoliko sati posle ovog događaja da su obustavile kampanju za opšte izbore koji su bili zakazani za 8. jun. Britanska premijerka Theresa May izjavila je da nadležne službe čine sve kako bi ustanovile istinu o sinoćnjem događaju. Naše misli su sa žrtvama i njihovim porodicama, rekla je May, koja će danas pre podne predsedavati sastankom Kobre, antiterorističke grupe Velike Britanije. Ukoliko se potvrdi da je reč o terorističkom napadu, biće to najveći takav incident u Britaniji nakon bombaškog napada u Londonu 2005. kada je stradalo 56 osoba, uključujući i četvoricu bombaša samoubica. Drugi napad nakon toga na ostrvu se dogodio ovog 22. marta u centru Londona kod britanskog parlamenta, kada je napadač ubio 4 osobe, a ranio oko 40. Ostale vesti sveta čućete u drugom delu emisije, a u nastavku prelazimo na domaće teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Bratislav Gašić biti novi direktor Bezbednosno-informativne agencije. Sa prethodne funkcije ministra odbrane Gašić je smenjen posle seksističkih poruka upućenih jednoj novinarki. Ipak Vučić smatra da je Gašić najbolje rešenje za tajnu službu, a analitičari upozoravaju da se radi o potpunoj privatizaciji institucija. Ognjen Zorić ima priču.
Godinu dana nakon što je po kazni razrešen dužnosti ministra odbrane, Bratislav Gašić vraća se u politički život Srbije i to na jednu od najvažnijih državnih funkcija.
I on će biti šef Bezbednosno-informativne agencije upravo zato što je Bratislav Gašić izdržao godinu i po dana bez jedne funkcije. Da li je Bratislav Gašić za to stručan i da li će da obavlja svoje dužnosti u skladu sa zakonom, apsolutno sam siguran.
Potvrdio je premijer Aleksandar Vučić novo Gašićevo postavljenje.
ovo je utešna nagrada za bratu Gašića. Lepo je rekao Aleksandar Vučić da je on obavio svoju pokoru od godinu i po dana.
Kaže novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić, ističući da je u pitanju kadrovska rokada unutar Vučićeve Srpske napredne stranke. Ipak njegovim imenovanjem na veoma važnu funkciju nakon smene koju su prethodili protesti novinara i žestoke kritike u javnosti, Vučić šalje i jasnu poruku.
Postavljanjem Gašića za direktora BIA poručuje svojim pristalicama da niko neće biti zaboravljen i da će svakome biti nadoknađena vernost pre ili kasnije ovako ili onako.
Seksistička izjava nije bio i prvi povod da se zatraži Gašićeva smena. Ona je, podsjetimo, tražena i u martu 2015. posle pogibije 7 osoba prilikom pada vojnog helikoptera. Nekadašnji zamenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović za Radio Slobodna Evropa pa međutim kaže da su na čelo tajne policije dolazile ličnosti čije su karijere bile upitnije od Gašićeve, navodi i primer.
Mi to sada postavljamo kao neko strašno veliko pitanje, a što je Rade Bulatović iz pritvora postao direktor BIA, to smo zaboravili. Za mene je sve krenulo onog momenta kad čovjek iz zatvora dođe za direktora i sad mi hoćemo pravimo velika čuđenja i tako dalje. Ja uopšte neću da ulazimo u priču Gašića, ja sam vam rekao da je korena i vi novinari i društvo kasnije.
Rade Bulatović, bliski saradnik nekadašnjeg premijera Vojislava Koštunice, zaista je imenovan za šefa BIA nakon što je izašao iz pritvora u kojem se našao zbog sumnje da je kontaktirao sa zaverenicima koji su organizovali i sproveli ubistvo premijera Zorana Đinđića 2003. Bulatović je danas ambasador Srbije u Ukrajini. Posmatrajući novo imenovanje Gašića, čini se da je BIA, odnosno služba državne bezbednosti, manje ozbiljno mesto nego funkcija vojnog ministra, prokomentarisala je istoričarka Branka Prpa, aludirajući na funkciju s koje je u atmosferi skandala Gašić smenjen pre godinu i po dana.
To je sve govori o potpunoj privatizaciji društvenih institucija. Čovjek deli ta mesta kao da je to dobio nasljeđe od oca, dede, pradede, čukundede, od koga li sve ne i koga li sve da. Prema tome, to je zastrašujući način na koji se tretiraju državne institucije, to je zastrašujuća praksa politička koju taj čovjek uvodi.
Podsjetimo da je Bratislava Gašića opozicija optuživala i za uticaj na lokalne medije u rodnom Kruševcu, a pažnju javnosti privlačio je i u periodu između smene i posljednjeg imenovanja. U septembru prošle godine, naime, njegov lik našao se na fresci u crkvi Svetog Jovana na brdu Bagdala iznad Kruševca, čiju je izgradnju finansirao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ognjen Zorić.
Oko 200 građana i smenjenih novinara okupilo se juče ispred zgrade Radio Televizije Vojvodine da bi zatražili ostavku i odgovornost za pad gledanosti i kvaliteta programa pokrajinskog javnog servisa. Organizator protesta, Pokret podrži RTV, koji je nastao kao odgovor na takvo stanje, objavio je da zbog loših poteza uprave kuće podneo krivičnu prijavu protiv nadležnih u RTV-u. Sa novosadskog protesta izveštava Norbert Šinković.
Pa da podržim ove naše divne mlade ljudi, ja ne gledam RTV od kako su ih otpustili. A žalim ih jer ovdje u neuslovnim prostorijama rade već od 99.
Ovako objašnjava razloge zašto je izašla na ulice Branka Apić iz Novog Sada. Ona je bila među onima koji su se okupili ispred zgrade Vojvođanskog javnog servisa i zatražili od rukovodilaca Radiotelevizije Vojvodina da podnesu ostavke jer su narušili integritet programa te medijske kuće, kao i zbog lošeg odnosa prema zaposlenima i programu. Kako je na protestu rečeno, nakon uličnih protesta, borbu za javni servis nastavljaju u institucijama. U ime Pokreta podrži RTV, bivša novinarka te medijske kuće Sanja Kljajić je rekla da je taj pokret podneo krivičnu prijavu osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu protiv svih članova Upravnog odbora Radiotelevizije Vojvodine, kako kažu, zbog nesavesnog rada u službi.
To više nije samo srozavanje novinarskih standarda, to je manipulacija, to je propaganda i to je krivično delo. Zato danas nisu davane ostavke, zato smo danas tražili i krivičnu odgovornost članova Upravnog odbora.
Na protestu su bili i predstavnici inicijative Ne davimo Beograd. Aktivista Radomir Lazović rekao je da zahtevaju zajednicu koja je po meri građana.
Zahtevamo da naš grad bude mesto u kome se ne plašiš da ostariš, u kome se ne plašiš da se razboliš ili zatrudniš, u kome imaš gdje da živiš i šta da jedeš, u kome si pošteno plaćen, Zahtevamo grad u kome postoje zajednički javni prostori, u kome si siguran da ti se na vratima neće pojaviti ekipa sa fantomkama zato što smetaš investitorima.
Podsećamo, podrži RTV pre godinu dana otvorenim pismom upozorio upravni odbor i tada novo rukovodstvo RTV-a da bi nagle i najjasno obrazložene kadrovske promene mogle da naruše teško stečen ugled pokrajinskog javnog servisa i poverenje građana. Uprkos tome, smene novinara i urednika su nastavljene i ukinuto je nekoliko analitičkih emisija, navode u pokretu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, za Zašto analizira zbog čega bi formiranje pokreta Slobodni građani Srbije pod vođstvom Saše Jankovića, bivšeg zaštitnika građana i drugoplasiranog kandidata na predsjedničkim izborima, moglo biti važno za demokratsku opoziciju u Srbiji.
Smatram da je pozitivna stvar što se u Srbiji rađa i obnavlja se ideja građanske borbe, odnosno borbe za građansku Srbiju, i pokret jeste jedan oblik političkog organizovanja koji u budućnosti ima potencijal, ali mora mnogo da se radi i u nekoj bliskoj budućnosti ne bi trebalo očekivati neke velike rezultate, upravo iz razloga da se taj aktivizam i motivacija koja postoji kod ljudi da nekako ne spasne nakon nekog narednog izbornog poraza. Pitanje ujedinjavanja opozicije, pa sad kako god je zvali generalno opozicije ili prodemokratske i građanske orijentisane opozicije, je možda i suštinsko pitanje kada će se eventualno promijeniti vlast Srbije. Videli smo pokušaje tog ujedinjavanja oko predsjedničkih izbora, koji je bio potpuno neuspešan, jer je očigledno te neke liderske sujete ili unutarpartijski interesi uticali na to da do tog ujedinjenja ne dođe.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Čime će se tačno baviti Kancelarija Nacionalnog saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom, koju je prema pisanju medija proteklog vikenda o uredbom osnovala vlada Srbije, još uvek nije poznato. Detalji su nepoznati čak i onima za koje bi se očekivalo da su o tome obavešteni, članovima odbora za spoljnu politiku Skupštine Srbije ili parlamentarne grupe prijateljstva sa Rusijom. Kako nam je rečeno, u ta dva tela od danas će tražiti više detalja, a za sada znaju samo ono što su preneli i mediji, da će savet imati interresorni karakter, odnosno da će obuhvatiti više oblasti saradnje Srbije sa Rusijom i Kinom. Cilj je verovatno stvaranje tela koje bi sistemski pratilo odnose Srbije sa dve zemlje, ocenio je za Radio Slobodna Evropa Igor Novaković iz Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove. Novaković za RSE kaže i da suštinski ne vidi zbog čega je neophodno formiranje jednog takvog tela.
Pogotovo što imate dva partnera za koje je navodno ovo telo nadležno, koja se prilično između sebe razliku, znači saradnja sa ove dve države se prilično razlikuje i po obimu i po perspektivama. Tako da mislim da je više za neku vrstu dnevno političke potreba. Verovatno da se sugeriše da treba sa tih strana očekivati neka veća ulaganja u budućnost.
Tema je već preneta na dnevno-politički teren s obzirom da mediji u Srbiji, kada je Nacionalni savet za saradnju sa Rusijom i Kinom u pitanju, najveću pažnju posvećuju nezvaničnim saznanjima da bi na čelu ovog tela trebalo da bude aktualni predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kome mandat ističe 31. maja. U tom smeru naširoko se podsjeća da je Nikolić i sam krajem prošlog mjeseca izjavio da se sa novoizabranim predsjednikom Vučićem dogovorio da će nastaviti da pomaže Srbiji prijateljstvom koje je ostvario sa predsjednicima mnogih država, posebno Rusije i Kine. U okruženju Tomislava Nikolića, koga mediji dakle označavaju kao prvog čovjeka budućeg tela, za RSE nisu pružili bilo kakve detalje, ni o kancelariji, niti o političkoj budućnosti aktuelnog predsjednika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mogući teroristički napad u Manchesteru, 22 osobe poginule, više od 50 ranjeno. U Britaniji je obustavljena izborna kampanja. Evropska unija mora da promeni pristup prema Zapadnom Balkanu, kaže kosovski predsjednik Hašim Tači. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, poručio Donald Trump u Izraelu. U Srbiji danas promenjivo oblačno, povremeno sa kišom, najviša temperatura do 23 stepena. U nastavku emisije čućete i kako su građani Beograda od sudskih izvršitelja branili bolnicu Dragiša Mišoviću, koji se pojavio i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Ono što je najbitnije za sve pacijente, za sve građane.
Lopovi!
Bolnica nastavlja da radi najnormalnije, nikad nije dovodilo se u pitanje da stane bolnica, niti će se išta iz bolnice iznositi.
slobodnaevropa.org.
Kosovski predsjednik Hašim Tači kritikovao je rukovodstvo Evropske unije u Briselu zbog, kako tvrdi, nedostatka vizije, efikasnosti i hrabrosti u politici prema Zapadnom Balkanu, a komesaru Johannesu Hanu prebacuje da brine samo o Srbiji. On je u intervjuu austrijskoj agenciji APA ocijenio da ako EU bude delovala više strateški i aktivnije, to može zatvoriti prostor Rusiji za delovanje i destabilizaciju regiona. Ako Evropska unija i dalje bude kasnila, Rusija neće ostati samo jednostavan posmatrač događaja na Balkanu, već naprotiv iskoristit će svaku mogućnost da poveća svoju ulogu, smatra Tači. A na dosadašnjim susretima mandatara za sastav nove makedonske vlade Zorana Zajeva sa liderima partije Albanaca razgovarano je o principima koaliranja, konkretnije o tačkama i prioritetima iz programa buduće vlade, kao i profilima ljudi koji bi mogli voditi ministarstva i druge niže instance vlasti. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Nije bilo reći o konkretnim imenima i resorima u vladi. Brifiraju izvori iz Socijaldemokratskog saveza čiji je predsjednik Zajev. Oni dodaju da na sastancima u narednim danima očekuje se da konkretnije budu precizirane podele resora između partije u vladinoj koaliciji i ljudi koji bi vodili ministarstva. Očekuje se da mandatar Zajev što pre dostavi vladin program i predložene ministre predsjedniku Sobranja Talatu Džaferiju, ali bi bilo preambiciozno očekivati da se do kraja ove nedelje zakaže sednica o izboru vlade, smatraju izvori iz parlamentarne većine. Prema delovniku Sobranja, od trenutka kada predsjednik parlamenta dobije predlog o sastavu vlade i njen program, odmah ga dostavlja poslanicima, a sednica na kojoj bi bila izabrana nova izvršna vlast trebalo bi da se održi u roku od 15 dana. Zatim, o programu mandatara i predlogu o sastavu vlade, Sobranje vodi pretres koji traje najviše 2 dana. Glasanje se vrši o sastavu vlade u celini, a treba završiti drugog dana rasprave najkasnije do ponoći. Očekuje se da će ovaj proces ići ubrzano, zato što hitne izmene čekaju i lokalne vlasti, čiji je mandat istekao pre 7 dana. Prvi čovjek parlamenta Džaferi pre nekoliko dana je istakao da će zakazati sednicu o izboru vlade u trenutku kada dobije materijal i da će se paralelno sa ovom održavati i sednica o izmenama izbornog zakonika, odnosno o zakazivanju termina za održavanje lokalnih izbora. U međuvremenu, specijalno javno tužilaštvo je održalo preskonferenciju na kojoj je objavilo 3 nove istrage na osnovu nelegalno prisluškivanih telefonskih razgovora. Rečeno je da su predsjednik VMRO DPMNE i drugi visoki funkcioneri ove partije osumnjičeni za pranje novca i nelegalno finansiranje partije. Specijalna tužiteljica Katica Janeva je rekla da predmet istrage nije partija, nego pojedinci koji su nju zloupotrebili i oštetili njen ugled i reputaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Šta li je toliko skrivio mandatar za sastav nove makedonske vlade Zoran Zajev da se iz zvaničnog Beograda na njega već nedeljama obrušava najteža verbalna artiljerija? To se u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa pita Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Kao prvo, i Vučić i njegovo stranačko i koalicijono okruženje imaju toliko putera na glavi da bi im još u sljedećih 5 života bilo pametnije da skrušeno čute kada ih neko nazove nacionalist. Kao drugo, način na koji se zvanični Beograd postavio prema zbivanjima u Makedoniji, ali i nekim drugim političkim tokovima u regionu, upravo priziva takvu osobu. Teško je pronaći racionalan, kamoli principijelan, razlog za ovoliki i ovako dramatičan angažman zvanične Srbije u Makedoniji, koji je rezultirao stvaranjem toksične atmosfere u odnosima s budućom administracijom južnih susjeda. Administracijom koja, usput rečeno, ima jasnu podršku iz Brisela i Vašingtona, a Brisel je ona politička adresa koju zvanično teži ne samo Makedonija, nego i Srbija. S tim da je dosadašnja makedonska vlast, kako je sve dublje tonula u korupcionašku i nedemokratsku političku praksu, zvanično evroljublje se više zamenjivala faktičkim savezništvom s Kremljom. Isto se može reći i za vlast u Srbiji. Nova makedonska vlast najavljuje raskid s tom praksom, što se izgleda nekome u Beogradu baš jako ne dopada. Piše da se ne dopada onima istima koji članstvo Crne Gore u NATO doživljavaju kao izdaju i katastrofu, ali su iz raznih razloga na toj temi primorani da drže nizak profil, pa se na Makedoniji valjda naplaćuju. Šta?
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Šta je Zajev skrivio Beogradu pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
U narednim minutima idemo u Bosnu i Hercegovinu. Gotovo isto vrijeme opozicione stranke u Republici Srpskoj i Federaciji BiH su uputile u parlamentarnu proceduru zahteve za smenu vlada. U Republici Srpskoj o toj temi bi trebalo da se raspravlja 31. maja, dok je sudbina zahteva SDP-a i Demokratske fronte u federalnom parlamentu još uvijek na čekanju. U oba slučaja osnovni motiv je katastrofalna ekonomska situacija u oba bosansko-hercegovička entiteta. Iz Sarajeva se javlja Dženana Karabegović.
Branislav Borević, predsjednik Partije demokratskog progresa, kaže kako je u proteklih 10 godina prema analizi koju je provela opozicija ukupan dug u Republici Srpskoj dvostručen, da je 6 puta porastao servis duga u odnosu na izvorne prihode u entitetskom budžetu, te da je 7 puta porastao iznos za otplatu kredita u godišnjem budžetu.
Da je životni standard Republike Srpske manji za 30%, 3 banke su propale u Republici Srpskoj za ovih godinu i po dana, 3 do 4 puta su porasli gubici skoro svih javnih preduzeća.
Zahtjev za smjenu vlade federacije uputile su opozicione stranke SDP i Demokratska fronta. Jedan od razloga je, kako su naveli, što je federalni parlament oborio izvještaj o radu, a zatim i o izvršenju budžeta, govori Dženan Džonlagić iz DF-a.
Ta zapravo dva akta pokazuju da se zapravo parlamentarna većina na neki način igra sa vladom federacije, jer su zapravo dva ključna ova dokumenta oborili.
Čelni ljudi u obje entitetske vlade negiraju probleme u funkcionisanju izvršnih institucija, tvrdeći da razloga za smjenu nema. Istovremeno i analitičari su podijeljeni u mišljenju o tome da li je pravi trenutak za smjenu vlada, s obzirom da će za manje od godinu i po biti održani parlamentarni izbori. Ekonomista Damir Miljević ocjenjuje kako se čudi da opozicija i ranije nije postavljala pitanje smjene vlade, jer su ekonomski pokazatelji to zahtijevali.
Mislim da je ovaj trenutak izabran što svi ekonomski parametri počeju od prosječne neto plate koja je za 20 konvertibilnih maraka manja nego što je bila prije par mjeseci, do stanja u budžetskim fondovima, socijalnih buntova, da je to bio neki presudni okidač da se to uradi sad.
Za razliku od Miljevića, ekonomistica Svetlana Cenić tvrdi kako sada uopšte nije trenutak za traženje smjene entitetskih vlada.
Logičnije bi bilo da je opozicija, ako već hoće nešto da učini, krenula na teren od vrata do vrata, od čovjeka do čovjeka, razbijala strah kod ljudi i od vlasti. Ove inicijative mislim da se mogu pretvoriti u svoju suprotnost i da vlast, s obzirom da ima za većinu, da arogantno dezavuiše bilo kakvu inicijativu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što smo ranije najavili, donosimo i ostale vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je tokom diplomatske posjete Izraelu da Iran nikada neće imati nuklearno oružje. On je dodao da su od pregovora o nuklearnim silama 2015. godine iranske vlasti mogle da rade, citat, šta god žele, kraj citata.
Najvažnije, Sjedinjene Američke Države i Izrael mogu jednoglasno da izjave da se Iranu nikada ne smije dozvoliti da posjeduje nuklearno oružje. Nikada. I Iran mora prekinuti svoje smrtonosno finansiranje, obuku i opremanje terorista i militanata. Mora odmah prestati sa time.
Trumpovu izjavu o Iranu sa zadovoljstvom je primio njegov domaćin, premijer Izraela Benjamin Netanyahu.
I want you to know how much we appreciate.
Cenimo promjenu američke politike prema Iranu i vašu čvrstu odluku da djelujete protiv korištenja hemijskog oružja u Siriji. Radujem se našem zajedničkom radu protiv opasnosti na Bliskom istoku. Vjerujem da zajedno možemo da zaustavimo iranski nalet agresije i terora u ovom regionu. Možemo da spriječimo Iranu u svojim razuzdanim ambicijama da postane zemlja sa nuklearnim naoružanjem. To become a
nuclear weapon state. Šef Bele kuće je u ponedjeljak, prvog dana dvodnevne posjete Izraelu, obišao Zid plača, najveću versku svetinju Jevreja. Pozvao je Izraelce i Palestince da ulože napore kako bi mirovni dogovor između dveju strana bio postignut. On, međutim, nije precizirao koju formu bi taj dogovor trebalo da ima, napominjući da bi radi ostavio izraelskim i palestinskim zvaničnicima da to odluče.
During my travels, I have seen many hopeful signs.
Tokom mojih putovanja video sam mnogo znakova koji bude nadu i koji me uveravaju da istinski možemo postići mirniju budućnost za ovaj region, za ljude svih vera i uverenja širom sveta. And frankly, all over the
world. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se danas sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom u sklopu turneje po Bliskom istoku. Politički analitičari ukazuju da se Trump može smatrati mnogo većim podržavaocem Izraela od njegovog prethodnika Baracka Obame. Aktualni predsjednik zauzeo je mekši stav po pitanju kontroverznih izraelskih naselja na zapadnoj obali koja se po međunarodnom pravu smatraju ilegalnim.
slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Srbiji. Da će čuveni kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović od zatvaranja morati da brane građani, scenario je koji je bio nezamisliv i za najveće kritičare stanja u srpskom zdravstvu. Upravo se to dogodilo zbog duga od pre 60 godina koji je došao na naplatu, ali ipak se čini da se priča neće završiti tragično nakon što država tvrdi da se konačno uključila u rešavanje ovog spora. Po privatnoj tužbi vlasnika parcele, koja je nekada bila u posjedu KBC-a i koju je država nacionalizovana i nije platila, bolnici Dragiša Mišović naloženo je da isplati 1,1 milion evra. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Ono što je najbitnije za sve pacijente, za sve građane, za sve građane. Bolnica nastavlja da radi najnormalnije, nikad nije dovodilo se u pitanje da stane bolnica, niti će se išta iz bolnice iznositi.
Nećeš da nam prodaš bolnice Lončare, bila je jedna od burnih reakcija građana na izjavu Zlatibora Lončara, ministra zdravlja Srbije, koji su se ispred kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović okupili u danu kada je najavljen popis imovine ove zdravstvene ustanove. Glavno pitanje za one koji su došli da odbrane bolnicu od kojih su se neki u njoj rodili, bilo je zašto je država dozvolila da njena sudbina bude u rukama sudskih izvršitelja.
Branimo bolnicu od države. Fascinantno je da smo morali da dođemo do toga da je rad bolnice ugroženi s tim da se građani okupljaju, da bi nekom došlo do glave, da bi zapravo trebalo intervenisati kako je god da je prirode dug koji je tu nastao.
Što sam podržio ljude koji rade ovde i da spriječimo ovu sramotu.
Rekli su za Radio Slobodna Evropa Marko Aksentijević iz inicijative Ne davimo Beograd i Dragana iz anarcho-sindikalističke inicijative, koji su zajedno sa 50-ak članova nekoliko građanskih organizacija podržali zaposlene u Mišoviću.
Naravno da bi država trebala da obešteti ili već da se nekako dogovori sa privatnim vlasnikom, jer ne možemo valjda celu bolnicu da zatvorimo zbog jednog duga, ali o tome je moralo, trebalo je ranije da se uđe u sve, a koliko već 15 godina se razgovara o restituciji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Ilić, predsjednik sindikata Zdravstva Nezavisnost. Zbog ovog višegodišnjeg problema račun kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, u okviru kog rade 4 klinike, 5 bolnica i 6 medicinskih službi i čiji značaj je neprocenjiv za zdravstvo Srbije, je blokiran. Urgentna situacija za sada je rešena tako što je nadležni izvršitelj uslišio molbu bolničkog rukovodstva da ne pleni imovinu.
Mi smo podneli žalbu na tu presudu. Žalba naravno ne zaustavlja izvršenje, tako da taj proces i dalje traje. Bolnica radi normalno i radit će normalno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa direktor KBC Dragiša Mišović Radisav Šćepanović. Kao i uvek kada se stvari zakomplikuju, iz vlasti dolaze uveravanje da građani nemaju razloga za zabrinutost. Ministar Zlatibor Lončar tvrdi da vlada preduzima sve da omogući normalan rad bolnice.
Znači ovaj slučaj pratimo od samog početka, ali u ovom slučaju mi smo hteli da padnu sve maske.
Šta ovo znači pacijentima nije važno, već im je od životnog značaja da KBC Dragiša Mišović, u kom se godišnje uradi 14.000 operacija i porodi 2.500 žena, nastavi normalno da funkcioniše. Vladimir Milenković, jedan od onih koji su stali u odbranu Mišovića, kaže da će istrajati i zbog drugih.
Naše zdravstvo je najgore u Evropi, gde najmanje se finansira po glavi stanovnika, znači nekih 250 evra, i to je prosto neodrživo.
Građanske organizacije najavile su da će KBC Dragiša Mišović braniti od izvršitelja dok država ne reši problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za utorak 23. maj. Teroristički napad u Manchesteru, 22 osobe poginule, više od 50 ranjeno. U Britaniji je obustavljena izborna kampanja. Evropska unija mora da promeni pristup prema Zapadnom Balkanu, kaže kosovski predsjednik Hašim Tači. Iran nikad neće imati nuklearno oružje, poručuje Donald Trump u Izraelu. U Srbiji danas promenjivo oblačno, povremeno sa kišom, najviša temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati iz studija u Beogradu. Pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.